U kan die woord van die Here saam met my oopmaak by 1 Korintiërs hoofstuk 13. 1 Korintiërs hoofstuk 13. Die opskrif is die uitnemendheid van die liefde. 1 Korintiërs hoofstuk 13. Sodra u die plek het, begin ek vir ons lees vanaf vers 1. Al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n lydende simbaal geword, en al sou ek die gawe van profesie hê, en al die geheimenisse weet, en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En al sou ek my goed uitdeel en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblase nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nimmer meer, maar profesie, hulle sal tot niet gaan, of tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan. Want ons ken ten dele en ons profeteer ten dele, maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is, tot niet gaan. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou, dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. Want, nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag, van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. En nou bly geloof, hoop, liefde, hierdie drie, maar die grootste hiervan is die liefde. Net tot sover uit die woord van die Here, kom ons sit net so, dan verenig ons in gebed. Ons almagtige Vader, Here, dankie vir die voorreg wat ons het, om vanoggend opnuut weer hier by u huis te kan wees. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend te kan luister na dit wat u vir ons wil sê. Here, dankie dat ons weet dat ons nie hier is om te luister na dit wat 'n mens wil sê nie, Here, maar dat ons hier is om te luister na dit wat u vir ons wil sê. En ag Here, die gebed van my hart is dat u vanoggend werklik met ons sal kom ontmoet uit die woord uit. Here, ek kom bid dat u met ons sal kom praat en dat ons nie hierdie boodskap wat ons vanoggend sal ontvang na die persoon langs my sal skuif nie. Dat ek nie sal dink dat dit vir die persoon langs my is nie, maar Here, dat ek my eie lewe sal vergelyk met u woord. Here, ek kom bid en ek kom vra dat u ons sal seën deur u woord. En Here, waar nodig is dat ons sal verander. Dat ons sal toelaat dat u woord ons sal verander, maar dat ons nie net hier sal uitstap, Here, en vergeet waaroor u met ons gepraat het nie. Maar Here, dat ons dit wat verkeerd is in ons lewens, dit wat ons moet aanpas, dat ons dit werklik sal doen. En Here, ek wil ook so in hierdie oggend kom bid vir die mense wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het. Ek wil kom vra, Here, dat u met hulle sal gaan, dat u hulle sal vertroos en Here, dat hulle hulle hoop, hulle vreugde en hulle blydskap in u sal vind. Al is dit moeilik. Kom bid ek, Here, dat u saam met hulle sal gaan. Here, ek wil kom bid vir die siekes. Ek wil die siekes van die gemeentes, wil ek voor u kom neerlê. En ek wil vir u vra, Here, dat u saam met hulle sal gaan. En dat hulle sal versterk, dat hulle sal aanraak en Here, dat hulle sal weet dat hulle is nie alleen nie, maar dat u met hulle is. Dat hulle nie sal vrees nie, want soos wat Dawid sê, al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie. Want u stok en u staaf, die vertroos my. Here, en ek wil ook so kom bid vir die herderspaar van die gemeente. Ek wil vir u vra, Here, dat u saam met hulle sal gaan, dat u hande sal versterk. Ek wil kom bid vir ons as gemeente, dat u ons ook sal help, Here, om nader aan u te groei, want dis toch waar dit gaan. En dat ons liefde vir mekaar, vir u, groter en groter sal word. Here, en dankie ook nou dat ek hierdie diens aan u kan kom opdra. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Ek wil graag die aandag vestig op vers 1 van ons geleesde gedeelte, waar Paulus die volgende sê, al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n luidende simbaal geword. Vanoggend wil ek met u praat onder die tema die eienskappe van die liefde. Die eienskappe van die liefde, en ons gaan vandag kyk na die eerste deel daarvan, en vanavond gaan ons kyk na die tweede deel van hierdie eienskappe van die liefde. Maar kom ons fokus eers op die eerste deel. Nou, wanneer een mens kyk na die boek, dan sien ons dat het geskryf word deur die apostel Paulus, en hy het hierdie twee briewe geskrywe aan kinders van die Here in Korinthe. En hierdie gemeente in Korinthe was 'n baie vreeslike gemeente gewees. Hierdie kinders van die Here was vreeslik gewees en daar was baie dinge wat by hulle ontstaan het. Onder andere hoerery het by hierdie gemeente ontstaan. Daar twis ontstaan. Paulus skryf in 1 Korintiërs 3 vers 3 die volgende: Omdat julle nog vreeslik is, want aangesien daar onder julle jaloersheid en twis en twee gedrag is, is julle nie vreeslik nie en wandel julle nie na die mens nie. Hierdie gemeente was bekend gewees as vreeslike Christene en alhoewel hierdie gemeente bekend gestaan het vir die gawes wat hulle gehad het, sien Paulus toch iets by hierdie gemeente raak. Al hierdie gawes van hierdie kinders van die Here was mooi gewees en hierdie kinders van die Here of hierdie gemeente het selfs die regte leerstelling gehad, hulle die regte dogma gehad, want Paulus het toch die regte dogma aan hulle geskrywe, maar hierdie gemeente het dan iets kort gekom, en dit is die liefde. Hierdie gemeente het nie liefde onder mekaar gehad nie, maar hulle was liefdeloos gewees, teenoor hulle naaste en teenoor mekaar. Dit het vir hierdie gemeente net gegaan oor hulle self, oor wat hulle kan kry, en hoe hulle, deur hierdie gawes wat hulle het, in die publiek gesien kan word. Hulle was self gesentreerd gewees, hulle het na hulle eie belange omgesien, en nie, van na die ander mense sin nie. Hulle het definitief nie deur die gees gewandel nie, maar hulle het die werke van die vrees in hulle lewens geopenbaar. Hulle was vreeslik gewees. Die vrug van die gees se vrugte is liefde en vriendelikheid en blydskap en dit was nie in hierdie gemeente gewees nie. Dit het nie in hulle lewens na vore gekom nie. En dit is hoekom Paulus hier in 1 Korintiërs 13, of dis hoekom 1 Korintiërs 13 bekend staan as die liefdes hoofstuk, want dit is hier waar Paulus net vir 'n oomblik hierdie gemeente sy aandag wil wegvat van dit waarmee hulle besig is, en hulle aandag fokus op dit wat eintlik in die kind van God se lewe, maar ook in die gemeente se lewe belangrik is, en dit is die liefde wat daar moet wees, die liefde vir Jesus Christus, maar ook die liefde vir die naaste. En het is juist hierdie liefde wat die grootste van allemaal is, want het is juist hierdie liefde wat gebroken harte heel, het is juist hierdie liefde wat hierdie gebroken wereld van ons nodig het. Het is juist die liefde wat vir ewig en vir altyd bly. En om hierdie belangrikheid van die liefde te kom beklemtoon, kom Paulus en hy skets verskillende scenario's, hy skets hierdie prentjies deur te sê dat al kon hy en hy kom en hy maak dit ook persoonlik, hy sluit homself hierby in, hy sê al kon ek mense engele tale spreek, al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, al sou ek al hierdie wonderlike dinge gedoen het, maar ek doen dit nie met die regte motief nie, ek doen dit nie omdat die liefde my daartoe dryf nie, dan sou dit my niks gebaat het nie, dan sou alles ter vergeefs gewees het, dan sou ek soos 'n instrument gewees het, wat sy snare nie reg is nie, wat sy snare uit is, en wat 'n geraas maak. Want as daar nie liefde in hierdie saak betrokke is, oor hoekom ek doen wat ek doen nie, dan is dit alles net mooi te vergeefs. Die liefde waarna Paulus hier verwys, kan gesien word in sy Griekse betekenis as die agape-liefde. En hierdie agape-liefde is die opofferende liefde wat gee. Hierdie liefde is die liefde wat bewys word teenoor my naaste. Dit gaan oor liefde wat bereid en gewillig is om te gee, eerder as om terug te verwag. Dit is liefde wat iets doen, al verdien ek dit nie. Dit is letterlik liefde wat omgee vir iemand anderste en nie jouself nie. En hierdie soort liefde is nie selfsugtig nie. Dit gaan nie vir hom oor wat ek kan kry nie. Maar dit gaan oor die ander persoon. Dit gaan oor wat kan ek vir die ander persoon doen. Hierdie liefde is meer opofferende liefde. En hierdie soort liefde waarvan Paulus praat is die liefde wat definitief nie meer so gewild is in ons wêreld vandag nie. Dit was ook nie gewild in hierdie gemeente in Korinthe nie. Want jy sien, vriende, die wêreld het 'n ander terme vir liefde geskets. Vir die wêreld gaan liefde oor 'n romantiese gevoel. Dit gaan vir die wêreld oor, as ek nie aangetrokke is teenoor die ander persoon nie, dan is daar nie ware liefde nie. Maar dit is nie waar nie. Dit is nie wat ware liefde is nie. Ware liefde gaan oor opofferende liefde om vir iemand anders te gee, sonder om terug te verwag. Dit is ware liefde, om my lewe vir daai persoon af te lê. Al verdien hy of sy dit glad nie. Dit is om te gee vir iemand anders te, om na hulle om te sien, sonder dat ek 'n dankie terugkry, sonder dat hulle vir my liefde teruggee. Dit is waaroor hierdie liefde gaan, en dit is juist hierdie liefde, waarvan Paulus hier praat, wat nie in die gemeente in Korinthe was nie, maar ook sien ons nie meer hierdie liefde in die wêreld vandag nie. En vriende, waar kan ons hierdie agape-liefde leer? Ons kan dit leer by die Here Jesus, en ons sien dit in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. God was bereid om sy enigste seun vir ons vrywillig te gee, sodat ons deur hom gered kan word van ons sondes. Jesus was bereid om sy lewe vir sondige mense soos ek en u af te lê, sodat ons daardeur gered kan word van hierdie toestand waarin elke mens gebore word. Jesus het geweet, daar gaan mense wees wat hom nie gaan aanneem nie. Hy het geweet, daar gaan mense wees wat by die kruis gaan staan en skree, kruisig hom, weg met hom. Hy het geweet, daar gaan mense wees wat sy liefde wat hy vir hulle aanbied gaan verwerp. Maar nog steeds het God sy seun gestuur na hierdie aarde toe. Nog steeds was die Here Jesus bereid om hierdie pad te stap na die kruis toe, om te sterf vir ons sondes. Al het hy geweet dat daar mense gaan wees wat hom nie terug gaan lief hê nie. En wat nie hierdie liefde van hom gaan aanvaar nie. En dit is ware liefde, vriende. En dieselfde wil die Here Jesus hê in jou as kind van God se lewe. Hy wil vanoggend hierdie ware liefde vir u kom openbaar, sodat u jouself aan hierdie eienskappe van liefde moet meet. En te kyk of dit in u lewe teenwoordig is en of u dit uitreef teenoor die naaste. Die Here wil ook hê dat u vanoggend hierdie soort liefde in u lewe moet uitreef. Maar die vraag wat u vanoggend vir jouself moet vra, is hierdie liefde in my lewe as kind van God teenwoordig? Lewe ek dit uit? Ons gaan vanoggend kyk na die eerste 7 eienskappe van die liefde. Daar's 14, maar vanoggend gaan ons die eerste 7 behandel en dan vanaand gaan ons die ander 7 eienskappe behandel. Maar kom ons kyk eens na die eerste 7 eienskappe. Die heel eerste eienskap van die liefde is die liefde is lankmoedig. 1 Korintiërs 13 vers 4, die A gedeelte, die liefde is lankmoedig. Die betekenis van die woord lankmoedig is om geduldig te wees en om verdraagsaam te wees. Die lankmoedigheid wat hier gebruik word, word nie beoefen of in omstandighede nie, maar dit word beoefen teenoor 'n ander persoon. So hierdie lankmoedigheid gaan oor die ander persoon. Dit gaan oor om lankmoedigheid te beoefen teenoor my naaste. En dit is juis hier waar die agape liefde inkom, is wanneer jy teenoor iemand anderste lankmoedig is, wanneer hy of sy dit nie verdien nie of wanneer die persoon teen jou uitvaar, om nie terug uit te vaar nie, wanneer die persoon jou te nakom, om nie die persoon terug te na te kom nie, maar om geduldig te wees met die persoon en liefde teenoor hom of haar te beoefen, maak nie saak wat nie. En Paulus wou dit duidelik gemaak het aan die gemeente in Korinthe, dat hulle ons besef het dat hierdie opofferende liefde is langmoedig teenoor iemand anderste. Hulle moes, wanneer iemand hulle kwaad gemaakt het, nie terug daai persoon kwaad gemaakt het nie, of wanneer iemand hulle te nagekom het of voordeel uit hulle wou trek, moes hulle dit nie teruggedoen het nie, maar hulle moes daai persoon verdraad in liefde en daai persoon met liefde hanteer het. Efesiërs 4 vers 2, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met langmoedigheid, terwyl hulle mekaar in liefde verdra. Dit is waaroor hier die liefde gaan, liewe broer en suster, dit gaan oor die omgee vir ander mense en hulle met liefde te hanteer. Hierdie liefde val nie terug aan wanneer hy aangeval word nie. Hierdie liefde is geduldig, hierdie liefde verdra en wanneer dit nodig is, dan draai hierdie liefde ook die ander wang. Ons lewe vandag in 'n wêreld waar die mense mekaar nie meer kan verdra nie. As ons kyk na verhoudings, na vriendskappe, oor hoe mense mekaar hanteer, dan sien ons dat die man ongeduldig is met sy vrou, dat die kind ongeduldig is met sy pa of die pa met sy kind, en so kan het ook anders te omwees. Ons sien dat mense raak geïrriteerd met mekaar, mense kan mekaar nie verdra nie. Hierdie is die beeld wat die wêreld vir ons kom skets het, en wanneer mense na dit kyk, dan besef hulle maar, dit is seker maar liefde, maar dit is nie waar nie, want ware liefde is langmoedig, ware liefde verdra mekaar. Al maak daai persoon jou kwaad, al irriteer daai persoon jou, om nog steeds in liefde daai persoon te hanteer. En dit is wat vandag in ons wêreld tekort kom, en dieselfde het in die gemeente in Korinthe gebeur, hulle kon nie mekaar verdra het nie. Maar jy sien, vriende, alhoewel hier die ding in ons wêreld vandag gebeur, waar kom die verskil in? Die verskil kom in by ons as kinders van God. Ons moet juist hierdie liefde, wat langmoedig is, moet ons uitleef, moet ons beoefen teenoor ons naaste. Ek en u behoort dit uit te oefen, want jy sien, die dag toe die Here Jesus ons siel uit genade uitkom red het, het hy sy liefde in ons harte kom uitstort. Maar hy het ook sy Heilige Gees vir ons kom gee. En hier die liefde van God moet juist die verskil maak in ons lewens. Dit moet die verskil maak oor hoe ons optree teenoor die mense rondom ons. En wanneer ons kyk na die vrug van die Gees, dan sien ons dat hy, die Heilige Gees bring juist hier die vrug van langmoedigheid voor in ons lewens. Paulus was besig om te praat met die mense in Galasiërs en hy sê vir hulle, maar hierdie is die werke van die vrees wat geopenbaar word, maar terselfde tyd, hier is die vrug van die Gees, en dit moet in julle lewens wees, dit moet teenwoordig wees in julle lewens. Ek lees vir u Galasiërs 5 vers 22, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, langmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. En hier die vrug van die Gees moet ons uitrewe. Die Heilige Gees stel ons daartoe in staat om het te kan uitrewe, maar ons moet juist vir die Here vra om hierdie vrug elke dag te kan uitrewe. En al verdien daai persoon dit nie, om nog steeds dit teenoor daai persoon uit te rewe. Die Here verwag dat ons die ander persoon met liefde sal hanteer. Die Here Jesus sê self in Matteus 5 vers 39 die volgende: "Maar ek sê vir julle dat julle 'n slegte mens nie moet weerstaan nie, maar as iemand jou op jou regte wang slaan, draai ook die ander een na hom toe." Dieselfde moet ons doen. Ons moet die minste wees teenoor die ander persoon, en dit is verseker nie maklik nie, vriende, maar ons moet die lig wees in 'n donker wêreld. Die Here is juist langmoedig teenoor ons, al verdien ons dit nie. En net so moet ons langmoedig wees teenoor die mense rondom ons, al verdien hulle dit nie. Maar die liefde is nie net langmoedig teenoor ander mense nie, die liefde is ook vriendelik. En dit sien ons in ons volgende gedagte, 1 Korintiërs 13 vers 4, die liefde is vriendelik. Die betekenis wat hier deurkom is, dat die liefde vriendelik is teenoor almal. Hierdie vriendelikheid sluit nie net sekere mense in nie, maar juis jou vyande, juis die mense wat jou te nakom, juis die mense wat nie met jou vriendelik is nie. mense wat jou kwaad maak, mense wat jou selfs te nakom, maar ook die mense waarmee jy elke dag mee praat, met ons vriendelik mee wees. En hierdie vriendelikheid is uit liefde uit, want sonder liefde is daar nie vriendelikheid nie. Dit is juist hierdie liefde wat maak dat ek vriendelik is teenoor die mense rondom my, maar selfs my vyande. En hierdie vriendelikheid sluit in dat jy bereid is om te gee aan ander mense, om hulle te help, om te gee vir hulle, selfs al is hulle jou vyande, selfs al het die persoon jou te nagekom, en selfs al groet die persoon jou nie. Die liefde van God stel die mens juist daartoe in staat, om iemand anders te lief te kan hê, om vriendelik te wees teenoor daai persoon, al verdien hy dit nie. En weer eens as ons kyk na die gemeente in Korinthe, dan sien ons dat hulle nie hierdie vriendelikheid gehad het nie. Want ons sien in 1 Korintiërs 3 vers 3, omdat jy nog vreeslik is, want aangesien daar onder julle jaloersheid en twis en twee gedrag is, hulle was jaloers teenoor mekaar, hulle was hoogmoedig, hulle was trots, hulle was glad nie vriendelik gewees nie. En dit is hoekom Paulus hulle wil terugvat en sê dat liefde tree glad nie op soos hulle opgetree het nie. Maar die liefde is vriendelik en die liefde gee. En dieselfde geld vir ons as kinders van God. Ons moet ons vriendelikheid nie net aan sekere mense bekend maak nie, maar ons moet dit ook in ons vyande bekend maak. En dit is wat die Here Jesus gedoen het en weer eens kan ons by sy lewe leer. Hy was nog steeds vriendelik gewees met die mense wat hom vyhandig was, die mense wat hom gekruisig het, die mense wat hom gespot het. Nog steeds was hy vriendelik teenoor hulle. Nog steeds het hy sy liefde teenoor hulle bewys. En hierdie is die voorbeeld wat ons as kinders van God moet navolg, is om ons vriendelikheid te bewys teenoor ons vyande. Paulus skryf juis onder die leiding van die Heilige Gees die volgende in Filippense 4 vers 5, waar hy sê, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby. Hulle vriendelikheid en liefde moes aan al die mense bekend word. Hulle moes hier die liefde aan almal bewys het, nie net die mense in hulle familie of in hulle kerk of die mense op die straat nie, maar selfs hulle vyande. Die mense moes kon gesien het, dat daar iets anders te was in hulle lewens. Hulle moes kon gesien het dat hulle die lig en die liefde van God uitdra. En baie keer, vriende, vergeet ons selfs hierdie in Filippense 4 vers 5. Want ons wil nie die mense groet wat met ons vriendelik is. Ons wil nie die mense groet wat ons goed hanteer. Maar ons wil nie die ander mense groet nie. Ons wil selfs nie iemand groet as hy my nie teruggroet nie. Ek wil nie vriendelik wees met iemand anderste as hy nie vriendelik eerste met my is nie. Of selfs wanneer iemand my mislik is, dan wil ek terug mislik wees met die persoon en ek wil sommer net roep en vir hom sê, weet jy wat, ek gaan jou nie groet nie, jy is mislik met my, ek sal jou dalk miskien morgen groet. Dit is verkeerd. Dit is nie wat die liefde doen nie. Dit is juist dan wanneer ons die persoon moet groet. Dit is juist dan wanneer ons vriendelik moet wees met hom, wanneer ons moet, vir hom moet vra, vir hom of haar, hoe gaan het vandag met jou? Is daar iets waarmee ek kan help om nog steeds vriendelik te wees? Efesiërs 4 vers 32, maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Maar wat as iemand jou te nakom? Wat as iemand kwaad aan jou doen? Moet jy nog steeds vriendelikheid teenoor hulle bewys? Verseker. Nog steeds moet jy vriendelik teenoor hulle wees. Nog steeds moet jy God se liefde met hulle deel. Jesus sê juist dat ons met ons vyande lief hê soos ons self, Lukas 6 vers 27 tot 28. Maar ek sê vir julle wat luister, julle moet julle vyande lief hê en goed doen aan die wat julle haat. Seën die wat julle vervloek en bid vir die wat julle beledig. Dit is altyd maklik om vriendelik te wees met iemand wat my nie te nakom nie. Maar dit is juist dan wanneer ek die ekstra myl moet gaan om hierdie liefde en hierdie vriendelikheid uit te leef. Die vrug van die Gees is juist vriendelikheid. En daardeur vra die Here om my te help om u in staat te stel om hierdie vrug van vriendelikheid te kan uitreef. Maar alhoewel die liefde vriendelik is teenoor jou medemense, sien ons ook dat dit nie jaloers is nie. Die liefde is nie jaloers nie. Dit sien ons in ons volgende gedagte, 1 Korintiërs 13 vers 4, die liefde is nie jaloers nie. Paulus begin deur 8 eienskappe te noem van die, wat die liefde nie is nie. En hierdie een is deel van hulle, en een mens sien ook dan duidelik deur hierdie 8 eienskappe wat liefde nie is nie, wat liefde wel is. So Paulus is besig om 'n kontras te skets vir ons. Hy wys eers vir ons wat liefde nie is nie, en dan wys hy maar wat is die teenoorgestelde daarvan, met ander woorde, wat is liefde wel? En die eerste waarna Paulus verwys is, hy sê dat die liefde is nie jaloers nie. Nou, jaloersheid beteken in sy Griekse vorm om 'n sterk begeerte na iets te hê. En wanneer jy dit nie kan kry nie, dan tree jy in 'n reëlike manier op teenoor iemand anderste. Jaloersheid kan in twee tipe forme voorkom. Die eerste vorm van jaloersheid kan gesien word dat jy as persoon soek dit wat iemand anderste het. Jou begeerte is om te hê wat iemand anderste het. En wanneer ons na 'n voorbeeld kan kyk, kom ons sê byvoorbeeld, jou buurman kom met 'n splinter nuwe kar daar by die huis aan wat nuut uit die boks uit is. Nou ek weet nie van watter kar u hou nie, maar kom ons sê dit is 'n splinter nuwe BMW wat hy daar in sy garage intrek. En wanneer jy dit sien, dan besef jy eeg maar ek soek ook dit. Ek wens ek het ook so 'n kar gehad. En nou omdat jy dit nie kan kry nie, of nou omdat jy nie het wat hy het nie, is jy jaloers en nou tree jy anders teenoor hom op. Nou as jou buurman jou die volgende oggend groet, dan groet jy hom nie terug nie, of jy groet hom in so 'n manier dat jy lelik is teenoor hom. En hierdie is verkeerd. Dit is een van die grootste ewels van ons dag. Maar sien ook die tweede vorm van jaloersheid is om kwaad vir iemand anders toe te wens, omdat jy nie het wat hy het nie. Jy wens dat al iets sleg met daai persoon kan gebeur, want jy het nie wat hy het nie, en dit is ook verkeerd. Maar ons sien dat die liefde is die teenoorgestelde. Die liefde waarvan Paulus hier praat, is nie jaloers nie. Dit is nie daarop uit om die ander persoon sleg te hanteer nie. Dit is ook nie daarop uit om niks vir die ander persoon toe te wens nie. Maar dit is juist daar om die ander persoon by te staan, om saam met hom of haar bly te wees oor 'n sekere saak, oor dit wat hy in hulle lewe bereik het. Romeine 12 vers 15, wees bly met die wat bly is en ween met die wat ween. Jy sien, die liefde gun vir iemand anders te iets. Die liefde gee, eerder as om te neem of om voor te wens. En dit is juis weer eens waarmee die gemeente in Korinthe meer gesukkel het. Hulle kon iemand anders te goeders toewens nie. Hulle kon nie gesien het dat iemand anders te beter as hulle doen nie. En daarom het al jaloersheid ontstaan. En nou vat Paulus hulle terug en hy sê, maar hulle wandel in die vrees. Dit is verkeerd. Dit is nie hoe die liefde is nie. Die liefde gun vir iemand anders te iets. Die liefde gee om. En dit is wat God behaag. Daar is altyd 'n spreekwoord wat sê, jealousy makes you nasty. En dit is so waar. Dit maak dat jy verkeerd optree teenoor jou medemense, en dit is verkeerd. Want dit is nie ware opofferende liefde nie. Dis nie waaroor hierdie liefde gaan nie. En is nog minder wat die Here van ons verwag. Hierdie jaloersheid is deel van die werke van die vrees en nie die gees nie. En daardeur is dit belangrik dat ons hierdie jaloersheid uit ons lewe uit sal verwyder en dat ons die Heilige Gees sal toelaat om hierdie liefde in ons lewens teenoor ons medemense te beoefen deur daar te wees vir die persoon, deur die persoon geluk te wens as hy iets bereik het in sy lewe of iets gekry het wat ek nie kan kry nie, en selfs om vir hulle te gee, want dit is wat liefde doen. Dit gaan nie oor jou nie, maar dit gaan juis oor die ander persoon. Dit is ware liefde, vriende, en net soos wat die liefde nie jaloers is nie, maar wel die ander persoon iets gun en omgee vir die ander persoon, net so sien ons dat die liefde praat nie groot nie. En dit sien ons in ons volgende gedagte, die liefde praat nie groot nie. 1 Korintiërs 13 vers 4, die liefde praat nie groot nie. Een ding wat baie duidelik is, is dat die liefde praat nie groot nie. En dit is juist die ander kant van jaloersheid, is om groot te praat. Want wanneer iemand groot praat, is hy juist daarop uit om die ander persoon jaloers te maak, deur vir hom te sê, dit wat ek het, het jy nie, en deur dit wat hy doen, deur die manier hoe hy dit doen, deur soos wat hy groot praat, sien ons dit is soos wat die Engelsman sê, dis om te brak. En wanneer jy brak, dan laat jy jouself goed voel. Maar wat die mens nie besef nie, is dat wanneer jy by die ander persoon brak oor dit wat jy het en dit wat hy nie het nie, dan, alhoewel jy goed voel oor jouself, maak jy eintlik meer skade as goed. En so 'n persoon wat dit doen, sit nie met liefde in sy hart nie, maar hy sit met selfsug en hoogmoed in sy hart. Hy dink baie van homself en min van ander mense rondom hom, want dit gaan net vir hom en hom alleen. En dis presies wat die gemeente ook in Korinthe gedoen het. Hulle het vasgehou daaraan dat hulle hierdie gawes het, en daardeur het hulle groot gepraat. Hulle wou die aandag op hulle self gevestig het, hulle wou selfs in die publiek gegaan het, en daar wou hulle gehad het, die mense moes net na hulle kyk. Dit nie meer vir hulle gegaan oor hoe kan God deur my lewe verheerlik word nie, en hoe kan ek vir my medemens omgee nie, nee. Maar dit het net vir hulle gegaan oor hulle self. Hulle wou net die aandag op hulle self geplaas het, en nie meer op God nie. En nou skryf Paulus weer aan hulle, en hy sê dat hulle moet die liefde is die teenoorgestelde. Die liefde praat nie groot nie, maar die liefde is nederig. Die liefde verhef nie homself nie, maar die liefde verneder homself. Dit gaan nie vir hom oor hom nie, maar dit gaan oor God en oor die mense rondom hom. Dit is die ek wat gekruisig is en Christus wat eerste geplaas word in my lewe. En die Here Jesus het die perfekte voorbeeld vir ons hier op aarde kom stel. Hy het nie in homself geroem nie, maar hy het wel in sy Vader geroem. Dit het vir hom gegaan oor sy Vader en hoe sy Vader deur sy lewe verheerlik kan word. Dit het daaroor gegaan dat die eer na die Vader toe kom. Jesus het nooit groot gepraat nie, maar wanneer hy wel gepraat het, het hy met wysheid gepraat. Hy het altyd gesoek na die wil van God en nie na sy eie nie. Hy was die nederige dienskneg. En daardeur kan ons by die Here Jesus verseker leer. En dit is nodig dat ons hierop sal let. Dit is nodig dat die kind van God nie in homself sal roem nie, maar in die Here Jesus. 1 Korintiërs 1 vers 31, daarom soos geskrywe is, die wat roem, moet in die Here roem. Wanneer ons wel met iemand praat, moet ons nie die geselskap of die aandag na onsself toe trek nie, maar ons moet dit eerder na die Here toe trek. Hy is die een wat deur my gesprek met die ander persoon verheerlik moet word en die eer daarvoor moet kry. Hy is die een wat geprys moet word deur my lewe en nie ek self nie. Ander mense moet deur Jesus kan raak sien in my lewe. En wanneer ek wel praat met iemand anderste, wanneer ek wel vir iemand anderste sê dit wat die Here vir my gedoen het, moet ek dit nie so stel dat dit ek is wat dit gedoen het nie. Want die Here het dit vir my gegee. Dit kom van die Here af, soos wat alle goeie gawes van hom afkom. En daardeur moet ek dit so stel, dat ek op die agtergrond sal wees, maar dat God op die voorgrond sal wees. Dat hy die eer daarvoor sal kry, dat die fokus op hom geplaas sal word, en nie op my nie. En dit is slegs moontlik. Hierdie is slegs moontlik, wanneer jy as kind van God, op daai punt kom in jou lewe, waar jy die eie ek kruisig, waar jy oorgee aan die Here Jesus, dat hy in jou lewe verheerlik sal word, en dat jy totaal en al oorgegee sal wees in hom. En dit is om soos Johannes die Doper dan te kan bid, wat hy sê in Johannes 3 vers 30, hy moet meer word, en ek minder. Jesus moet meer word elke dag in my lewe, selfs wanneer ek optree, selfs wanneer ek met ander mense praat, moet hulle kan sien, dat die Here Jesus eerste in my lewe is. En het is nie makkelijk nie, vriende, want die vrees wil homself op die voorgrond stel, die vrees wil homself laat geld, maar dit is juist dan belangrik dat ons deur die Gees sal wandel, dat ons oorgegee sal wees aan die Here Jesus, so dat hy deur my lewe verheerlik sal word, so dat wanneer ek met ander mense praat, dat het so sal wees, dat hy die eer daarvoor sal kry. En dit sluit so mooi aan by die volgende gedagte, en dit is die liefde is nie opgeblaas nie. 1 Korintiërs 13 vers 4, die laaste gedeelte daar, die liefde is nie opgeblaas nie. Wanneer 'n mens die woord opgeblaas hoor, dan kom daar hierdie verskillende gedagtes by jou op, want die een persoon kan dink aan hierdie ballon wat opgeblaas is, die ander persoon kan dink aan 'n mens wat met sy gesig opgeblaase sit, 'n kind wat opgeblaase raak met sy gesig as hy nie kry wat hy soek nie. En hierdie verskillende prentjies kan by ons opkom wanneer ons hierdie woord hoor. Maar wat beteken hierdie woord opgeblaase? Hierdie woord opgeblaase beteken om hoogmoedig te wees. En om hoogmoedig te wees beteken om trots te wees, om meer van jouself te dink as ander mense, om ook jouself op die voorgrond te stel, om neer te kyk op ander mense. Dit beteken om ook dan meer te dink van jouself, nie ag te gee op die mense rondom jou nie, en jy kyk neer op ander mense, jy let nie op hulle nie, en dit gaan meer oor jouself. En Paulus skryf aan die gemeente in Korinthe, hy sê vir hulle, jy moet nie opgeblaase wees nie. 'N paar keer sien ons waar hy hulle vermaan het, waar hy vir hulle gesê het, dat dis verkeerd, jy moet nie opgeblaase wees nie. Want jy sien, omdat hulle hierdie gawes ontvang het, het hulle gedink dat hulle daarin kon geroem het. Maar Paulus sê vir hulle, dit kom van die Here af. Daardoor moet julle in die Here roem. Julle het niks om oor hoogmoedig te wees nie, en hoogmoed is juist die sonde wat die Here haat. Dit is juist 'n sonde waarvan die kind van God moet wegbly, want die Here haat dit. Die Here weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Spreuke 8 vers 13, die vrees van die Here is om te haat wat sleg is, hoogmoed en trotsheid en 'n slegte wandel en 'n huilgeagtige mond haat ek. En ons sien juis dat die liefde die teenoorgestelde is. Die liefde is nie hoogmoedig nie, vriende, maar die liefde is nederig. Die liefde kyk nie neer op ander mense nie, maar en dink nie dat hy beter is nie, maar die liefde gee juis om vir die mense rondom hom. Die liefde is bereid om homself laaste te plaas en die ander persoon se belange bo myself te plaas. Die liefde is bereid om homself op te offer vir die ander persoon. En dit gaan nie eenvoudig daaroor om nederig te wees voor God en mens en om na hulle toe uit te reik en om hulle te dien. Dit gaan daaroor om 'n dienskneg te wees en met hierdie gesindheid van 'n dienskneg op te tree teenoor die mense rondom jou. Paulus skryf in Filippense 2 vers 3, moenie iets doen uit selfsug of ydelle eer nie, maar in nederigheid met die ander hoor ag as homself. Die liefde ag en nederigheid die ander persoon hoor as homself. Hy hanteer daai persoon met liefde en in nederigheid. En ons as kinders van God moet juis nie hoogmoedig wees nie, maar ons moet nederig wees. Ons moet niks voor die Here en mense wees nie. Ons moet die gesindheid van 'n dienskneg aanneem om die mense rondom ons te dien, om vir hulle om te gee, om daar vir hulle te wees, en weer eens kan ons nederigheid by die Here Jesus weer. Hy was nederig gewees. Hy wat die seun van God was, het tog die vorm van 'n dienskneg kom aanneem. Hy het juis uit liefde uitgekom om 'n dienskneg te wees. Ek lees vir u Markus 10 vers 45, want die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. En dit moet ons gesindheid wees, liewe broer en suster, om nie hoogmoedig op te tree nie, maar in nederigheid, in liefde. En dit is nie altyd maklik nie. Dit is nie altyd maklik om dit te doen nie, maar daardeur is dit belangrik dat ons daagliks sal oorgee aan die Here. En wanneer ons harte vol is van die liefde van God, wanneer ons oorgegee is aan die Heilige Gees, dan sal ons juis in nederigheid optree teenoor ons medebroers en susters. Maar ons sien ook in die tweede laaste gedagte, die liefde handel nie onwelvoeglik nie. 1 Korintiërs 13 vers 5, die A gedeelte, die liefde handel nie onwelvoeglik nie. Om onwelvoeglik op te tree, beteken om swak maniere en 'n swak gedrag te hê en so op te tree teenoor ander mense. Dit beteken ook om so op te tree dat jy nie omgee vir die mense rondom jou nie. En wanneer iemand onwelvoeglik optree, tree hulle eintlik liefdeloos op, want hulle gee nie om oor die ander mense se gevoelens nie. Hulle is net bekommerd oor hulle eie gevoelens, oor hulle self. En hier word die vorm van liefdeloosheid teenoor jou naaste beoefen wanneer jy so teenoor hulle optree. En dieselfde het gebeur met die kinders van die Here in Korinthe. Hulle het onwelvoeglik opgetree. Hulle het liefdeloosheid en hulle het 'n verkeerde gesindheid geopenbaar teenoor die mense rondom hulle. Hulle was onwelvoeglik teenoor die arm Christene in die gemeente. Hulle was buite orde gewees, hulle het geen maniere gehad wanneer hulle die nagmaal beoefen het nie. Hulle was disrespekvol teenoor die Here en mense. En is glad nie wat behoort in die lewe van 'n kind van God nie. Hierin sien ons dat die liefde nie so is nie, maar die liefde bevat goeie maniere en orde. Die liefde sal nooit buite orde optree of iemand anders te onbeskof hanteer nie. Die liefde sal iemand met die nodige respek hanteer en nooit uit sy plek uitgaan nie. Die liefde sal altyd die ander persoon met die nodige eerbiedigheid hanteer, maak nie saak wat nie. En ons moet juis 'n voorbeeld wees vir die wêreld en die mense daar buite. Ons moet juis uit liefde uit hierdie mense met die nodige respek hanteer. Ons kan nie hulle hanteer soos wat hulle ons hanteer nie. Baie keer wil ons dit doen, maar ons kan dit nie doen nie. Want dit is nie hoe die liefde sal optree nie. Dit is nie altyd maklik nie. Maar ons moet juis onthou dat ons as kinders van God is 'n brief van Christus wat deur hierdie wêreld elke dag opgerees word. Die wêreld hou ons dop. Hulle hou dop hoe ons optree teenoor die mense rondom ons. En wanneer ons onwelvoeglik optree, dan is dit juis wanneer ons iemand van Christus kan al wegdrywe. En daardeur is dit belangrik dat ons die minste sal wees, dat ons ons liefde teenoor ons naaste sal beoefen, en dat ons met goeie maniere, goeie orde en respek en eerbiedigheid sal optree, al verdien daai persoon dit nie, al hanteer daai persoon my anderste. En die Here verwag dit van ons, en die Here is ook die een wat ons daartoe in staat stel. En ons moet dit juist doen so dat hy deur my lewe, deur my optrede, verheerlik kan word. Maar sien ook in die laaste gedagte, die liefde soek nie sy eie belang nie. 1 Korintiërs 13 vers 5, die liefde soek nie sy eie belang nie. Om jou eie belang te soek, beteken om jou eie weg te soek. Dit gaan daaroor, wat kan ek uit hierdie situasie uitkry? Dit gaan oor jou as mens se behoeftes alleen en oor hoe jy dit kan bevredig. Hierdie is die wortel van alle ewel, want die ander persoon se gevoelens, die ander persoon se behoefte en menswees word nie in ag geneem nie. Solank jy as mens bevredig kan word, is dit alles 100%. En so 'n mens wat daarop uit is om sy eie belange te soek, is selfsugtig. Die gemeente in Korinthe was dieselfde gewees, hulle was vreeslik gewees, hulle was selfsugtig gewees, hulle het dit omgegee oor hulle self en oor niemand anders te nie. Hulle wou self nie eers hulle kos met die mense gedeel het by die liefdefees nie. Maar die liefde is anderste, liewe broer en suster. Die liefde soek nie sy eie belang nie. Vir die liefde gaan dit nie oor wat kan ek daaruit kry nie, maar vir die liefde gaan dit oor die ander persoon, oor sy nood, oor sy behoeftes. Die liefde sien juis om vir die ander persoon se behoeftes. Oor hoe kan ek die ander persoon help? Hoe kan ek daar wees vir die ander persoon? Hoe kan ek die ander persoon bystaan? Die liefde gaan na die ander persoon toe om te vra hoe hy hom kan help en hoe gaan ek met hom? En weer eens kan ons teruggaan na die woord van God toe. Want daarin is vir ons 'n wonderlike voorbeeld opgeteken oor ware liefde, oor hierdie agape liefde. Ek lees vir u Filippense 2 vers 3 tot 5. Moenie iets doen uit selfsug of ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Heer Jesus is die perfekte voorbeeld. Hy het na hierdie aarde toe gekom nie om sy eie belange te bevredig nie, maar die van ander. Hy het gekom om as hierdie nederige dienskneg om ander te dien en sy lewe vir hulle af te lê. Markus 10 vers 45, want die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Die Here Jesus het sy belange eenkant gesit en hy het die belange van ons as mens, as verlore sondaar, het hy bo hom geplaas. Hy het juis gekom om vir ons as nietige mens te kom sterwe aan die kruis. Luister wat sê Filippense 2 vers 6 tot 7, Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontredig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mens gelyk te word. Jesus het juis hierdie gedoen sodat ons as verlore sondaars daardeur gered kan word van ons sondes en ons verlore toestand. En dit is ware liefde, vriende. Dit is wat opofferende liefde is. Dit is wat liefde doen. Die liefde gee sonder om iets terug te verwag. Die liefde stel iemand anders se belange bokant myself en ek sit my belange onder. Ten spyte van wat hierdie persoon gaan sê, doen ek dit nog steeds en ek doen dit uit liefde uit, want die liefde gee om vir die persoon se behoeftes, net soos wat die Here Jesus vir ons behoeftes omgegee het, net soos wat hy ons nood raak gesien het en gekom het om te sterf, sodat ons deur hom kan lewe. En hierdie is wat ons gesindheid moet wees. En dit is hoekom so baie verhoudings vandag in die wêreld daar buite skeefloop, is omdat mense op soek is na hulle eie belange. Mense is meer bekommerd oor wat kan ek uit hierdie verhouding uitkry? Hoe kan ek bevredig word in hierdie verhouding? Maar hulle gee nie om oor die ander persoon se gevoelens nie. Hulle gee nie om oor die ander persoon se nood nie. Vir hulle gaan dit net oor hulself. En dit sien ons in die wêreld daar buite wanneer mense in verhoudings ingaan. Kyk hulle wat ek kan kry. Maar hulle gee nie om oor die ander persoon nie. Dit is die verkeerde gesindheid. Dit is verkeerd, vriende. Dit is nie ware liefde nie. Ons moet juist die gesindheid van die Here Jesus in ons verhoudings openbaar. Nie net in ons eie lewens nie, maar teenoor my man, teenoor my vrou, teenoor my kinders, teenoor my medemens. Om hulle belange bo myne te sit en myne laaste, om waarlik om te sien vir daai persoon, want dit is opofferende liefde. En dit is nie altyd maklik nie, maar die Here gee genade. Kom ons vat saam. Die eienskappe van die liefde bestaan uit, die liefde is lankmoedig. Dit beteken om geduldig te wees teenoor die ander persoon en hulle te verdra in liefde. Die liefde is vriendelik. Die liefde tree met vriendelikheid en liefde op, al verdien daai persoon dit nie. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde gun eerder vir die ander persoon dinge en is saam met daai persoon bly. Die liefde praat nie groot nie, maar die liefde is nie jaloers nie. Die liefde is nederig en hy maak seker dat die Here Jesus deur sy lewe verheerlik sal word. Die liefde is nie opgeblaas nie. Die liefde is nie hoogmoedig nie, maar hy is nederig. Hy plaas die ander persoon se belange bo syne. Hy hanteer ook die ander persoon met nederigheid. Die liefde handel nie onwelvoeglik nie. Die liefde hanteer die ander persoon met die nodige respek, al verdien hulle dit nie. En die liefde soek nie sy eie belang nie. Opofferende liefde gaan oor die ander persoon se behoeftes en belange wat belangrik is. Die Here het dit duidelik vandag kom maak dat hierdie agape liefde in die kind van God se lewe behoort. Hierdie liefde moet beoefen word teenoor jou naaste. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Jy moet werklik vir hulle omgee al verdien hulle dit nie. Die Here Jesus het hierdie voorbeeld vir u gestel. Nou moet u hierdie voorbeeld nastrewe, jy moet hierdie voorbeeld uitrewe en beoefen elke dag deur die genade van die Here. Jy sal weet of hierdie eienskappe van die liefde in jy lewe teenwoordig is of nie. En dit is nie altyd maklik nie, maar dit is moontlik en die Here Jesus self sal jy daartoe in staat stel om hierdie eienskappe te kan uitrewe. Dit is belangrik dat jy daagliks vervul sal wees met die Heilige Gees, dat jy sal wandel deur die gees van God en nie deur die vlees nie. Maar kom vandag na die Here Jesus toe. Vra hom dat hy sal help om hierdie liefde, hierdie opofferende liefde uit te oefen teenoor die mense rondom jou. Dit is belangrik dat dit eerstens sal begin by die huis. Dat jy hierdie liefde sal uitoefen teenoor jou vrou, teenoor jou man, teenoor jou kinders en dan teenoor jou naaste en jou vyande. Vra die Here vanoggend om u te help hiermee. Mag die Here u genade gee. Amen. Here, dankie dat ons ook vanoggend Here na u woord kon gekyk het maar hier die opofferende liefde wat gee sonder om terug te verwag. En Here, dankie dat ons by U kan leer. Here, want U het vir ons die voorbeeld gestel deur U lewe af te lê vir ons as nietige mens. Here, ten spyte van die feit dat daar mense is wat U verwerp het, mense is wat U nie gesoek het nie, het U nog steeds U lewe afgelê. En Here, dit is dieselfde tipe gesindheid wat in ons moet wees, om nog steeds aan ander mense te gee, al verdien hulle dit nie, om nog steeds ander mense lief te hê, om nog steeds vriendelik te wees teenoor die mense rondom ons, al is hulle nie vriendelik met ons nie. En het is nie altyd maklik nie, Here, maar kom bid dat U ons genade sal gee, as U kinders, dat U ons juist sal help om hierdie liefde, wat U in ons harte uitgestort het, te kan bewys, te kan uitlewe teenoor die mense rondom ons. Here, kom bid dat U ons genade sal gee, dat U ons sal help, om dit te kan uitlewe. Dat ons nie sal wees soos die gemeente in Korinthe nie, maar dat ons wel anders te sal wees, dat ons wel sal aggee op hierdie liefde, en het sal toepas in ons eie lewens. Kom bid, Here, dat U ons genade sal gee, kom bid dat U ons ook sal deurdra deur die res van die dag. Dankie dat ek hierdie dinge kan vra in U naam alleen. Amen.